การบริกรรมที่จะคุยวันนี้เนี่ยจะคุยในลักษณะของว่าบริกรรมยังไงเป็นสมถะบริกรรมยังไงเป็นวิปัสสนา
今天要讲的念诵就是想让我们知道这个怎么念诵是属于奢摩他怎么念诵是属于毗婆舍那
ทุกท่านแม้เข้าคอร์สก็10วันนะ10วันแล้วก็คงเข้าใจคำว่าสมถะและวิปัสสนา
大家都已经来参加过禅修了，应该也许都知道什么是奢摩他，什么是毗婆舍那了。
สมถะในความหมายที่พูดถึงก็คือเมื่อจิตสงบจะแนบแน่นอยู่ในอารมณ
์。这个奢摩他的意思就是，一旦当我们的心宁静下来之后，这个心跟所缘是联合在一起的。
อาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ได
้。也许有快乐，或者是没有快乐。
ถ้าวิปัสสนาในความหมายที่พูดก็จะกินความหมายรวมถึงคำว่าสมาธิด้วย
这个谈提到这个毗婆舍那的时候同时也一定会提到禅定
เพราะว่าตัววิปัสสนาจะเกิดก็ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องมือ
因为这个毗婆舍那的升起必须要有这个禅定作为工具
เมื่อในหลักการจากหัวข้อที่เราพูดนี้ก็จะเอาหลักการนี้มาพูดต่อในลักษณะของว่าบริกรรมยังไงให้เกิดสมถะหรือวิปัสสนา
因此我们今天的主题主要是谈就说这个用这个念诵的方式怎么样让他修的是奢摩他如何才是走上这个毗婆舍那的修行
หรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือบริกรรมลักษณะใดจิตจะสงบแนบแนบในอารมณ์และบริกรรมสั่งให้จิตเกิดสมาธิเพื่อจะเจริญวิปัสสนาต่อ
或者是在或者是说有时候会教导大家说这个如何念诵的时候是让我们的心可以宁静下来的然后或者是如果我们去修了之后我们的这个心会升起禅定然后可以继续的去进行下一步也就是开智慧的
ในแง่ของวิปัสสนาก็คือเราก็ทราบอยู่แล้วจากที่เรามีความรู้อยู่แล้วว่าก็คือเราต้องมีสติตามรู้รูปและนาม
这个我们以我们这几天学习我们已经知道了这个是这个毗婆舍那的话一定要去这个紧随着去知道自己的色法或者是名法
ตามความเป็นจริง
然后以他们的本来的面目
จากหลักการดังกล่าวเราก็จะมาเริ่มที่ว่าบริกรรมยังไงเป็นสมถะหรือว่าบริกรรมยังไงเป็นวิปัสสนา
因此我们再次回到主题上面如何念诵是属于奢摩他如何念诵是属于毗婆舍那
ใครในที่นี้ไม่เคยบริกรรมบ้างมีไหม
我们在座的各位有没有人从来没有用过念诵的方法有吗
คำว่าบริกรรมคืออะไรคำบริกรรมก็คือความคิดชนิดหนึ่ง
念诵是什么念诵就是一种念头
ที่เราจงใจสร้างขึ้นมา
这是我们是有意人为的去建立起来的
ความคิดชนิดนี้ที่ความคิดที่ได้สร้างขึ้นมานี้ตามหลักการเมื่อมีจุดมุ่งหมายจะให้เกิดความสงบสิ่งที่เป็นความคิดนี้จะต้องเป็นความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลจิต
因此我们这一类念头我们的目的就是为了让我们自己的心能够宁静的这类念头这种想法一定要是能够去让我们的这种善心升起来的
ฉะนั้นคำสวดมนต์ก็ถือเป็นคำบริกรรมได
้因此我们这个早晚课诵本里面的内容也可以把它作为我们念诵的内容
แต่คำสวดมนต์ที่ยาวจะมีข้อเสียในการที่จะมาใช้เป็นคำบริกรรมคือเมื่อยาวเกินไปใจจะฟุ้งซ่านไปหาสิ่งอื่นได้ง่ายขึ้น
但是如果一个篇幅太长的话对于我们在做念诵的时候就有一个弊端就是那我们因为太长我们就很也许就很容易去迷失的很久
และเป็นภาระแก่ใจ
这样的话就会给心造成一个负担和包袱。
เพราะฉะนั้นจะใช้คำบริกรรมก็ให้กำหนดคำสวดมนต์ที่ชอบหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตเป็นกุศลเป็นคำสั้นๆทักสองหรือสามพยางค
์因此我们就尽可能去选择那些比较短的这个念诵的内容然后而且或者是一些可以便于能让我们的心升起那些善法的那些词来做我们这个念诵的内容
ตอนนี้เราจะมาพูดในแง่ที่ว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะทำแบบนี้ก็คือการบริกรรมให้เกิดสมถะ
那现在要说到的是绝大部分人一般选用这个念诵的方法都是为了产生这个奢摩他
ถ้าเป็นคนไทยเรามักนิยมคำบริกรรมว่าพุทโธ
那如果一般对于泰国人来讲他们习惯于使用的就是佛陀
ไม่รู้ภาษาจีนใช้ว่าอะไร
中文会用什么阿弥陀佛
OK 阿弥陀佛เมื่อเราบริกรรมโดยมีจิตใจนี่จดจ่ออยู่คำบริกรรมต่อเนื่อง
一当我们在念诵的时候我们的心跟这个念诵的词这个连续的在一起
ผลลัพธ์ของการบริกรรมจะเหมือนกันหมดก็คือสุดท้ายคำบริกรรมจะหายไป
其实所有的念诵最后一样的最后这个念诵的词就会消失
จิตจะนิ่งเข้าหาความสงบ
心就会静止然后的宁静下来
ในความสงบนั้นอาจจะมีความสว่างหรือไม่สว่างก็ได
้在那样的宁静里面也许会有光也许会没有光
ขึ้นกับลักษณะของการบังคับจิต
这个取决于我们这个打压心的压制心的那种状态和那种情况
ถ้าบริกรรมดีจิตก็จะสงบมีความสว่างแล้วก็มีความสุข
那如果这个念诵的比较好的话就是心就会比较宁静而且就会发亮而且会很快乐
แต่ผลที่ได้มากที่สุดของการทำการบริกรรมในสถานนี้ก็คือได้แค่ความสงบได้ความสุข
但是这样的修行这个最多得到的结果就是这种宁静和快乐
ได้การพักผ่อน
可以休息
ได้จิตที่เป็นกุศล
这个会得到心是这种善心
แต่มีการยกเว้นว่าต้องบริกรรมถูก
但是一定要这个正确的念诵
ถ้าบริกรรมผิดจิตก็ได้จิตที่เป็นอกุศลแทน
如果我们这个念诵错了这个反而我们得到的是不善心
แต่ที่จะมาพูดวันนี้เราจะพูดในแง่ของการบริกรรมทำไงให้เกิดวิปัสสนา
但今天老师侧重讲就是如我们的念诵如何这个产生毗婆舍那
วิปัสสนาอย่างที่พูดตอนแรกก็คือเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
这个毗婆舍那一定要是有觉性觉知身跟心 以他们的实相去觉知身和觉知心
那เป็นไปได้ไหมว่าเราบริกรรมพร้อมกับมีการสติรู้กายและรู้ใจตามความเป็นจริง
我们这个可能吗我们一边在念诵的时候一边有觉性的去以实相去觉知身和觉知心可能吗
ก็จะอธิบายต่อว่ามันทำได้
然后老师接下来就会给大家去讲就是这样是可行的
เริ่มต้นของการบริกรรมจะใช้คำบริกรรมอะไรก็ได
้在起步的阶段是用什么念诵的内容都行
ขอให้เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล
只需要这个念诵的内容是善的
จุดก่อนที่จะพูดต่อนั้นลักษณะของใจที่เกิดสมาธินั้นจะมีอันนึงที่เราเรียกว่าความรู้สึก
这个
ความรู้สึกตัว
这个非常重要的一点就是我们一定要着重的一点就是一定要有觉性也就是一定要在觉知我们自己
ไม่ใช่การเพ่งในอารมณ์
而不是这种紧盯和专注所缘。
เพราะฉะนั้นเราจะบริกรรมอย่างไรให้เกิดสภาพจิตประเภทนี
้因此我们要如何去做才能够有这样的一个状况
อันที่หนึ่งก่อนที่เราจะบริกรรมเราต้องหัดเรียนรู้ว่าจิตใจที่เราเพ่ง
因此我们在真正这个念诵之前我们一定要去学习到这个心紧盯和专注的状态是什么样子的状况
จิตใจที่สักแต่ว่ารู้สึกเป็นอย่างไร
这个心就只是知道那个是一个什么样子的一个状况
ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจก็อาจจะสงสัยว่าหน้าตามันเป็นยังไงจิตที่รู้สึกซึ่งคงจะหยิบมาดูให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของนามธรรม
那对于很多人是不知道的因为究竟说这个就只是知道他的这个脸孔是什么样子的那个老师无法把他抓出来给大家看因为他是属于明法是无形无相的
แต่จะขอเทียบเคียงจากความรู้สึกทางร่างกาย
但是可以先试着去老师会试着去从觉知身体方面让我们自己来去来试着去体会
ซึ่งความรู้สึกทางกายก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่จะเกิดเข้ามาหาความรู้สึกทางใจ
其实这个觉知身体和觉知心其实几乎是同样的一个性质
ยกอย่างง่ายๆอย่างเรามือสัมผัสเอามือเราเนี่ยสัมผัสแขนเราเนี่ยลูบไปลูบมาเนี่ยมันจะเกิดการรู้สึกสัมผัส
举一个简单的例子，就是我们可以拿我们自己的手，然后就这样去，去摸我们自己的这个，摸我们自己的手臂，然后我们就会有一种触。
แต่มันมีหลักการที่ว่าตอนที่เราเอามือลูบสัมผัสเนี่ยเราต้องไม่เอาจิตใจที่เราเพ่งลงไปเพ่งดู。
但是当我们这个手在摸我们的这个手臂的时候，一定要一点就是我们不要去那个用心去紧盯和专注的去看。
ทำใจให้สบายแล้วก็ลองรูปสัมผัส
让心轻松自在然后试着去摸
จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใช่ไหม
就会产生一种感觉对吗
อันนี้คือหนังตัวอย่าง
这个就是一个样品
ให้จำใจลักษณะของใจประเภทนี้ไว
้然后我们记住这个心的这种状态
ถ้ายังจำไม่ได้ลองรูปใหม่
如果我们仍然记不住的话我们就再摸一下
ความรู้สึกจะมีแค่หนึ่งแวบแล้วก็หายไป
这个觉知就只是那么一刹那然后又消失了
แวบไหนแวบแรกที่สัมผัสกัน
是在哪一刹那就是那个刚才那个就是第一次的那个第一下触的那一刹那
ใครรู้สึกว่าสัมผัสได้แล้วบ้างแล้ว
谁觉得自己可以稍微体会一点点了的
ถ้าเห็นแล้วก็แสดงว่าจะพูดต่อไปได
้如果看见了这个就说明可以继续往下讲呢
อันนี้เขาเรียกความรู้สึกทางกาย
这个称之为这个是在身体方面的这种觉知
แต่จุดมุ่งหมายของเราที่จะทานการบริกรรมให้เกิดสมาธินี่เราต้องการให้ความรู้สึกเนี่ยมันเข้าไปถึงใจ
那实际上我们真正的最终的目标是一定要让我们这个觉知一定要来到心
อันนี้เป็นทางเริ่มต้น
这个是刚刚上路
ลองถามคนที่รู้สึกจับความรู้สึกนี่ได้ถามว่าไอ้ความรู้สึกที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันตกข้ามกับการที่เราไปเพ่งจ้องไหม
那问说你们刚才看到那个觉知跟这个紧盯和专注一样吗
มันเหมือนกันไหม
相同吗
อันไหนเบากว่า
哪个会更轻
โอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะใช้ใจที่จำความรู้สึกอันนี้เราจะใช้ใจอันเนี้ยเป็นต้นทางของการบริกรรม
因此我们就是用这样的用心作为我们这个念诵的这个起点
หลักการที่จะพูดต่อไปเมื่อพูดถึงการบริกรรมให้นึกได้เลยว่าต้องใช้ใจประเภทนี้
那因此我们只要一想到说我们要用到念诵的时候，一定要用到这样的用心。
สิ่งนี้ที่พูดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยบังคับหรือเพ่งมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจง่าย
老师讲的这些东西对于那些从来没有紧盯和专注的那些人这个是很容易理解的
ถ้าคนที่เพ่งหรือบังคับใจอย่างรุนแรงอาจจะมองไม่เห็นในวันนี
้那对于那些这个紧盯和专注这个力度这个习惯比力度比较大的人也许今天你看不到
ตอนนี้เราจะบริกรรมโดยใช้ใจประเภทนี
้现在
เพราะฉะนั้นคำบริกรรมจะไม่ชัด
现在我们就用这样的用心来念诵因此我们这个念诵的内容是不太清楚的
ทุกคนลองที่ถ้าลองบริกรรมโดยใช้ใจประเภทนี้รู้สึกไหมว่าคำบริกรรมเนี่ยจะอยู่ห่าง
ๆ大家可以试着去体会一下当我们用 这样的用心去念诵的话也许你会发现我们念诵的词跟我们是有距离的
ตรงข้ามถ้าเราบริกรรมโดยการเพ่งคำบริกรรมจะมาจดจ่ออยู่ใกล
้但是如果我们是用紧盯和专注的方式在念诵这个念诵呢就会离我们非常的近
ใช่ไหม
对吗
ตอนนี้เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่วิธีการใหม่บริกรรมโดยใช้รู้สึกความรู้สึกแล้วบริกรรม
那因此我们就要换新的方式就是我们要以这种用心来去觉知我们的这种用来我来念诵
หมายเหตุไว้นิดนึงที่ว่าหัดเรารู้สึกและบริกรรมอ่ะจริงๆมันก็ยังไม่รู้สึกหรอกมันก็ต้องมีการน้อมใจหลงเล็กน้อยแต่เราอุปมาว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกและบริกรรม
这个地方要稍微说明一下实际上我们真正在念诵的时候我们并没有真正的在真正意义上的在完完全全的在觉知因为我们一定要有一定的用心把自己的心然后有意识的来去念诵
เพราะถ้าให้รู้สึกอย่างเดียวแล้วไม่แล้วบริกรรมมันเป็นไปไม่ได
้那不然的话如果我们真的是在真正意义上的觉知的话我们是不可能念诵的
เพราะว่ามันมีต้องมีความตั้งใจในการบริกรรม
因为我们在念诵的时候我们一定要有人为或者是叫刻意
แต่เราจะตั้งใจให้น้อยที่สุด
但是我们要尽可能的让我们的这种人为和这种刻意是最少的程度
โดยใช้ความรู้สึกนำ
然后就用这种感觉去引导
ความรู้สึกจากใจประเภทที่ให้ดูตัวอย่างจากเมื่อกี้
就是这种用心就像刚才老师介绍的那种用心
ถ้าเราบริกรรมโดยใจลักษณะนี้บริกรรมไประยะหนึ่งใครคิดว่าจะไม่เผลอเป็นไปได้ไหม
然后如果我们用这样的用心这种方式去念诵那我们老师问大家说那个可能吗我们的心不会走神可能吗
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการบริกรรมจะมีสภาวะนามธรรมอยู่2ตัว
因此在我们念诵之前有这个名法有两种
ตัวแรกคือคำบริกรรม
第一个就是这个念诵的那个词
เป็นความคิดที่เราสร้างขึ้น
这个是我们自己人为建起来的一个念头
ตัวที่สองคือตัวที่เราหัดรู้สึกลงไป
第二个就是我们训练的那种觉知
จะเรียกว่าเป็นอาการของใจ
这些都称之为这个新的现象或者是新的状态
ที่หัดรู้สึก
也是我们在训练的那种觉知
พอบริกรรมไปสักพักหนึ่งอย่างที่ครบทุกคนบอกก็คือว่าต้องเผลอแน่นอน
就像刚才所有的人都回复的就是他一定会走神
เมื่อเผลอก็จะเกิดสภาวะธรรมตัวที่สาม
一旦我们走神了就会出现第三种状态
คืออาการของใจที่เผลอ
也就是心这个走神的那种状态
ก็ให้รู้สึกหรือเรียนรู้ว่า ตอนนี้มีสภาวะธรรมของการเผลอเกิดขึ้นแล้ว
那就是是让我们要去知道和去学习说当下这个有这个走神的这个状态产生了
เสร็จแล้วก็กลับมาหาบทเรียนบทแรกคือสภาวะธรรมสองตัวคือตัวของการบริกรรมและสภาวะธรรมของใจที่ไปหัดรู้สึก
这个结束之后我们又一次重新回来找这个两种明法也就是这个我们的念诵的词和这种觉知
แต่คนหัดบริกรรมใหม่ๆมักจะไม่เห็นสภาวะธรรมของการเผล
อ但是一个刚刚开始修行的人往往不会看到这个心走神的这个状态
มักเห็นกลายเป็นเรื่องที่คิดไปแล้ว
然后最更多的只是看到了这个心这个已经迷失在念头里了
ก็ให้เรียนรู้ว่าสภาวะใจตอนนี้อยู่ในลักษณะของอาการคิด
然后我们只需要知道说这样的一个状态是属于这个心正在迷失在念头里面想的那种状态
เมื่อรู้แล้วก็กลับมาหาบทเรียนเริ่มต้นใหม
่一旦我们知道了我们又一次重新归零然后来重新找到我们最开始的那个内容
กลับมาด้วยการบริกรรมด้วยความรู้สึก
然后是以这种觉知来念诵
อย่าเพ่งแบบคุณแม่ชีคุณเนี้ยเพ่ง
别以这个师父的紧盯和专注的方式在念诵
ถ้าบริกรรมลักษณะนี้เรื่อยๆการที่ใจจะเผลอออกไปคิดจะน้อยลง
如果我们连续的这个训练下去，这个心走神的这个状态就会慢慢的减少。
จิตใจจะอยู่กับคำบริกรรมมากขึ้น。
这个心就会跟这个念诵的词，这个在一起的时间越来越多。
จิตจะเริ่มมีความสงบ。
心就会开始宁静。
เมื่อจิตมีความสงบ，คำบริกรรมจะค่อยๆเบาลง。
一旦心慢慢宁静下来，这个念诵的这个词就会慢慢的变轻，
然后还变得清楚，
直到最后消失。
改变สภาวะธรรม安买一个คือจิตที่สงบ，
就会变成一个新的状况，也就是新的宁静。
หน้าที่ก็คือเราก็จะเรียนรู้ต่อว่าขณะนี้คำบริกรรมเปลี่ยนเป็นจิตที่สงบ。
然后我们的职责就是去知道说当下这个新的状况从这个念诵的词变成了现在这个宁静的这个状态
ก็จะมีอยู่สองสภาวะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากอันที่หนึ่งอันแรกเริ่มต้นมีสภาวะธรรมของจิตที่หัดรู้สึกกับคำบริกรรมตอนนี้เปลี่ยนเป็นจิตที่หัดรู้สึกกับจิตที่สงบ
那这个就会由原先的两个内容变成了现在新的两个内容，原先的两个内容是我们念诵的词和一个觉知的心，现在变成了这个宁静和这个觉知的心。
จิตที่สงบจะสงบได้นานแค่ไหนไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปยุ่ง。
至于这个心宁静多久，那个不是我们需要关注的事情。
เพราะว่าเหตุของความสงบเกิดจากการที่เราหัดบริกรรมตอนแรก
因为这个宁静升起的原因是源自于我们最开始的这个念诵。
หัดใหม่ๆจิตที่สงบอาจจะอยู่ได้สักสองสามขณะจิต。
最开始练习的时候，也许我们的心宁静的时间大概是那个生灭的心生灭两三个瞬间的那个长时间的长度。
แล้วก็เปลี่ยนสภาวะแล่นออกไปหาความคิด。
然后就会变成另外一个状态，就是心又会去寻找那个念头。
หน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิม。
我们的职责依然是跟原先一样。
เรียนรู้สภาวะอันใหม่ที่เกิดขึ้น。
去学习那个新升起的那个新的状态。
เสร็จแล้วก็กลับมาดูจิตที่กำลังหัดรู้สึก。
结束之后，我们重新再回来去训练我们自己的觉性。
ตอนนี้มีทางแยกอยู่สองทาง。
现在有这个路是有两条路。
หนึ่งถ้ากำลังคิดกำลังในการดูไม่พอเมื่อจิตออกไปจากความสงบออกไปแล้วความคิดยังเร็วหรือดูไม่ชัด ก็กลับมาเริ่มบทเรียนเริ่มต้นก็คือกลับมาที่จิตที่หัดรู้สึกและคำบริกรรมใหม่
那一旦我们从这个宁静里面退出来，然后因为这个念头的速度太快，那我们来不及看的话，我们就重新归零，从头开始，然后再来去念诵。
หรือถ้าคิดว่าใจขณะนั้นใจเริ่มมีกำลัง，
或者觉得当下这个心已经有了力量，
ก็เอาจิตที่หัดรู้สึกรู้สภาวะของใจที่แปรเปลี่ยนไป
然后就用这个当下的心去觉知当下这个正在变化的这个心的这个状况。
เช่นใจที่เผลอไปคิด，
比如心去走神去想，
หัดไปรู้สึก，
然后去训练去觉知。
เมื่อไม่ทันคิด，เมื่อมีอารมณ์อื่นตามมาเช่นดีใจ，ก็ให้หัดไปรู้สึกว่าดีใจ。
如果没有及时的去知道念头，然后但这个时候会有高兴，然后就回来觉知我们的高兴。
ปกติผู้หัดใหม่จะดูอย่างนี้ได้ไม่นานก็จะรู้สึกว่ากำลังในการดูหมด
然后一个刚刚开始的新手就很快就会发现他无法这么去看因为感觉自己力量很快就这个心力马上就没有了
ก็ให้กลับมาบริกรรมใหม
่又再一次重新回来念诵
จนจิตเข้ากลับไปสู่สภาวะของความสงบอีกครั้ง
直到心又再一次宁静
ถามว่าทั้งหมดนี้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา
问说为什么这样的属于学习毗婆舍那呢
วิปัสสนาคือการตามรู้กายและใจตามความเป็นจริง
这个毗婆舍那就是有决心的去以实相去觉知身和觉知心
โดยใช้ใจที่เป็นสมาธิ
是以这个有禅定的心
ขณะที่สิ่งที่พูดในการที่เอาใจที่รู้สึกไปรู้สิ่งต่างๆนั่นคือการตามรู้นามธรรมตามความเป็นจริง
用这种觉知的心去觉知心里面的所有的状况那个是属于这个以这个在以实相在觉知明法
แล้วการที่บริกรรมแล้วเอาใจไปรู้สึกต่อเนื่องโดยไม่เข้าไปแทรกแซง
当我们以念诵的方式在觉知而且是持续的而我们并没有在任何的做任何的这种干扰
สติที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสติที่นำเข้าไปสู่สมาธิ
这个升起的觉性会带领我们进入禅定
ทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของการบริกรรมเพื่อให้เกิดวิปัสสนา
这个以上讲的这些内容就是如何透过念诵让我们走上修习毗婆舍那
เมื่อบริกรรมทำอย่างนี้ต่อไปจนชำนาญหรือแก่รอบขึ้น
一旦我们这么经常的去训练我们的心越来越娴熟
นั่นคือความสงบจะมากขึ้น
那样的话我们的那个宁静就会越来越多
จิตจะยับยั้งอยู่ในฐานของจิตได้นานขึ้น
Sim就会在这个基地这个待的时间越来越久
ผลของความสงบที่ตามมาก็คือความสว่างความตื่นเบิกบาน
这样宁静带来的结果就是会是你就是发亮然后是喜悦和觉醒的状态
ความมีปิติและความสุข
包括会有法喜会有快乐
สำหรับแต่สำหรับผู้ที่เจริญสมาธิสิ่งนี้ก็คือสภาวะธรรมที่เข้าไปหัดรู้สึกเหมือนเดิม
那对于那些在训练禅定的那我们一样去像原先一样去训练我们的觉性
ไม่ใช่พอเห็นความสว่างหรือความสงบเกิดความดีใจแล้วลืมที่จะหัดรู้สึกก็ใจก็เข้าไปจับ
而不是说看到这个发亮然后愉悦和喜悦之后心喜欢然后心就会去抓住那个境界
就ทำให้สภาพจิตแปลสภาพจากสมาธิกลายเป็นสมถะ
那样就会让我们这个心的这种状态就会切换成了奢摩他
ถ้าไม่รู้เท่าทันจิตก็จะกลายเป็นสมถะ
如果我们没有及时的去知道这个心就转换成了奢摩他
จิตตัวนี้จิตนี้ก็จะไม่เกิดค ความอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไว
这样的心就不会是柔软这个敏捷的
คุณภาพที่ใช้ในการเจริญปัญญาก็จะไม่เกิด
这个让这个产生这个开发智慧的这个这种质量的这个心就不会升起
ถ้าจิตรู้เท่าทันต่อปิติและความสุขที่เกิดขึ้น
如果我们的心有及时的知道这个快乐和这种法喜的升起
ปิติหรือความสุขหรือความสว่างเป็นแค่สิ่งที่ไปถูกรู
้这个发光发亮这个宁静或者是这种法喜只是被觉知的对象
จิตก็จะตื่นเบิกบานคล่องแคล่วว่องไว
心就会觉醒就会非常的敏捷和灵敏
สภาวะโดยรอบข้างจิตก็จะแสดงความเป็นไตรลักษณ
์这个心所就会呈现三法印
การเจริญวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้น
这个修习毗婆舍那就会升起
ก็ทั้งหมดก็คือหลักการโดยคร่าว
ๆ这所有的一切就这讲的所有的就是属于这个一个大概的这个核心跟原则
ตอนนี้มีใครจะถามอะไรไหม
现在有谁想提问吗来递一下话筒那个递小燕递一下话筒
老师早上好我想请教一下就是说我们在念诵当刚刚老师讲的说念诵的时候念诵的词越来越轻越来越轻心进入宁静那就是说我们在念诵的时候念诵的我们本来是大声念诵后来就念诵的声音越来越小越来越小慢慢的就停止不念诵呢还是说要觉知的要让自己要坚持的声音要大声的念诵我就有
เขาถามว่าเวลาท่องบริกรรมใหม่ๆเขาจะออกเสียงครับแล้วต่อไปจะแสงเบาๆเขาถามว่าเขาต้องตั้งใจให้ออกเสียงไหมครับเวลาท่องบริกรรมครับ
ถามว่าถ้าไม่ออกเสียงมีความลำบากในการบริกรรมไหมจะลำบากไหมในการบริกรรมไหม
老师问你说如果你不出声的话你念诵会不会有什么困难呢
没有困难就是我自己感觉我念诵也是到了就感觉声越来越轻就不想发声了就感觉要宁静不想发声那时候我经常会有那种感觉但是我有时候又觉得是不是我应该继续念诵呢还是停下了就不念诵就保持那种不出声的状态
เขาบอกว่าใหม่ๆเขาจะออกเสียงแต่ต่อไปจะเสียงไม่อยากออกเสียงเขา
ขณะออกเสียงลองให้สังเกตใจตัวเองว่าขณะนั้นเนี่ยอาการของใจต่อคำบริกรรมเนี่ยจะมีการเพ่งจ้องมากกว่าการที่ไม่ออกเสียง
那你可以观察一下当出声念和不出声念这个出声念的时候这个紧盯和专注会比那个不出声念的这个力度要大
对对
ถ้ายังชินในการออกเสียงก็ให้เห็นด้วยให้เห็นอาการของใจด้วยว่าขณะนี้มีการเพ่งหรือจ้องอยู
่如果你依然还很习惯于出声的去念诵的话你要去及时的去知道这个心在有发生在念的时候心是有紧盯和专注在里面的
ให้ใจที่ไปดูใจที่เพ่งจ้องเนี่ยแค่รู้สึก
当这个心在紧盯和专注的时候要去觉知
ถ้ายังนึกใจที่รู้สึกไม่ออกก็ให้ลองนึกเหมือนที่บอกให้เอามือลูบแขนกันนะ
如果还想不起这个紧盯和专注的状态就试着像刚才老师教的一样去用自己的手去摸一下自己的手臂
แล้วให้สังเกตเมื่อใจเพ่งจ้องได้สักพักหนึ่งเผลอจากคำบริกรรมให้สังเกตรู้สึกตามว่าใจที่ไม่ได้เพ่งเกิดขึ้นแล้วพอเผลอไป
那在你出声在你这样念的时候因为这个心会走神的时候你要去知道这个因为当心走神的时候这心是没有在紧盯和专注的要去观察一下这个当下在走神的时候那个心没有在紧盯和专注的那个状态
แต่ไม่ได้ครับบังคับใจที่เผล
อ但是并没有去控制不让心去走神
แค่รู้สึกถ ถึงสภาวะของการเผลอที่เกิดขึ้น
只是需要去知道这个走神的那个状态升起了
แค่รู้สึกใจก็เกิดการเรียนรู้แล้ว
就只是去觉知心就已经在开始学习了
เพราะธรรมชาติของใจล้วนๆที่เราไม่ได้บังคับเนี่ยไปเรียนรู้อารมณ์ต่างๆใช้แค่ความรู้สึก
因为正常如果我们没有在被控制或者是被改造过的自然的心他在学习所有的一切的时候就用的方法就只是去觉知
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่เราทำเพื่อให้คุณภาพของใจทั้งหมดเดินเข้าไปหาความรู้สึก
我们所做的所有的一切都只是为了让心能够只是觉知
刚才老师还有讲到，就是说我们在念诵的时候，念诵的词会越来越轻，越来越轻，最后进入一种宁静状态。我说的宁静状态，是不是就说那时候就不再念诵了？
เขาถามว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคือเวลาท่องบริกรรมเบาลงสุดท้ายจะหายไปเขาอยากจะถามว่าคือช่วงที่หายไปคือไม่ต้องบริกรรมเลยใช่ไหมครับ
จิตใจเปลี่ยนสภาพจากจิตที่บริกรรมเป็นจิตที่สงบก็คือเปลี่ยนหน้าตา
那实际上这个心它是换了一张脸原来我们看的是这个脸这个那个脸是在念诵的现在变成了这个宁静的
ก็แค่รู้สึกว่ามีใจที่สงบเหมือนรู้สึกถึงเนี่ยสมมตินี่จิตที่มีกรรมบริกรรมนี่เป็นจิตบริกรรมเราไปรู้สึกมันหายไปกลายเป็นอันนี้ก็แค่รู้สึกอันนี้ก็อยู่ไม่นานมันอยู่ในกฎของไตรลักษณ์หมดกำลังมันก็กลับมาเป็นสภาวะอื่น
这个老师就举个例子就像他前面的这个最开始我们的这个念诵的词就像这个佛珠一样的然后当它宁静下来的时候就会变成了像个杯子一样的也就是所谓的这个宁静但是这个宁静也就是那个杯子因为它们全都是呈现三法印的它不可能待很久的很快又会消失的
แต่มีข้อแม้ข้อแม้ก็คือเมื่อใจสงบอย่าไปช่วยกดลงไปให้สงบมากขึ้น
但是有一点就是一旦我们的心宁静下来了我们别去人为的去压迫它让这个想让这个宁静继续的去维持
那他们的ความโลภ
那个是以贪心在造作
ทำให้เกิดการเพ่งกดเพ่ง
那个就会升起这种紧盯和专注
จิตหลุดจากกระบวนการรู้สึก
一旦我们的心从这个念诵的词里面掉脱出来之后我们就去觉知
明白，谢谢了。
老师你好，这个我听您这么讲的话，我可不可以这么理解？就是说，在我们念诵的时候，这个念诵只是我们达到心，我们需要达到状态的一个拐棍。当我们心一旦达到那个状态的话，拐棍我们随时应该把它放开。
放开什么意思？就不念了，对吗？
扔掉，对，因为比如说我念了一下，如果我心进入那个宁静状态的话，我就不念了，我就安住在那个宁静状态，因为那个是我才是我们的目的嘛，可不可以这么理解？或者他就是提倡的就是这样一种方法。
เขาอธิบายความเข้าใจของเขาถูกไหม？คือเขาได้ยินคุณหมอพูดแล้วเขาเข้าใจว่าคือเวลาจริงๆเราท่องบริกรรมรอจิตสงบลงแล้วก็ไม่ต้องท่องบริกรรมอีกคือแค่รักษาความสงบไว้ใช่ไหมครับความสงบเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับ
ความสงบไม่ใช่เป้าหมายสภาวะสงบเป็นแค่จิตสภาวะหนึ่งหรือจิตกลุ่มหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากมีเหตุก็คือการบริกรรม
这个宁静啊，这个宁静并不是我们的目的。这个实际上，当我们念诵完了之后，心会宁静下来，这个也只是属于心的一种状态。然后我们
这个我知道。其实我的目的是，比如说，你可以宁静，也可以去进入那种觉知的状态嘛。因为我们以前我们被教导的念诵，太过着重于念诵的内容了。这种老师的这种表达，我第一次听，我觉得他在引导我们。走上另外的一个方向，因为以前我们就觉得我们练就得练，是这个意思。我跟老师再确认一下这个意思。
ขาบอกว่าคือก่อนที่ครูบาอาจารย์สอนท่องบริกรรมเน้นแต่คำที่บริกรรมแต่มาที่นี่จะรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันเขาอยากจะขอถามว่าคำความเข้าใจของเขาถูกไหมครับ
คำเข้าใจถูกไหมมันถูกหมดทั้งสองอย่างแต่จุดมุ่งหมายอันหนึ่งเป็นสมถะอันหนึ่งเพื่อเป็นวิปัสสนา
其实说你其实这两种你这两种做法都是正确的只是说一种是为了修习奢摩他一种是为了修习毗婆舍那
好另外一个讲法就是说这个在我们练如果是这样的话那么我们其实等于我们在用念诵来引导我们的心那么我们就可以任意使用我们觉得适合的工具比如说有通常我们讲念诵都是念经啊念咒啊对吧那如果我按这个理解的话那我可以再选择一段旋律是我觉得非常喜欢和愉悦的那我就让这个旋律作为我念诵的内容
比如什么音乐
音乐这样一段哈
เขาบอกว่าถ้าหากอย่างนั้นที่คำบริกรรมเขาจะสามารถใช้เพลงหรือดนตรีได้ไหมครับ
ดนตรีไม่ได้จิตมันจะฟุ้งซ่านเพราะมันเป็นคำไม่เป็นกุศลไงที่บอก
因为这种音乐不可以因为刚才已经讲过了我们用的这些词一定要是我们的心是善心的
我知道我知道我知道我这我明白因为我们曾经受过一种念诵的训练它的那个咒音就是一段音流那我呢是这么多年修行的时候是这种念诵方法是对我是最有帮助的那他的那种念诵就是几乎就是一段音流就准提咒对对对对
所以你没问题了吗所以最后你没问题嘛，对吧？
可以这么讲嘛。
OK， 其他人有没有问题？
走了。
เขาว่าไม่มีปัญหาเลยครับ。เขาแค่สรุปเฉย
ๆ。老师好，刚刚在等老师的时候，那时候正好我自己在这儿有点无聊嘛，我就开始念诵。念诵的时候呢，我很开心，我跟那个经文也在一起。那突然呢？就有一种念头出来，哎，别人怎么看我呀？啊，是不是在装啊？啊，这是我的一个习性。然后我看到这个念头的时候呢，我看到了，然后我就说，心理剧，就是我心里在自己编的一个剧场，我没再往下，然后跟那个念头是有个距离的。然后我再接着还是在念诵，我的心没有动，没有紧。然后又再唱然后又出来那个念头然后我再看我跟他还是有距离的然后我就一直非常就一直非常放松也有觉知然后直到老师进来我自己觉得我自己感觉是对的但我不知道这个很浅浅的对啊我不让老师给指导一下
เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้รอคุณหมออยู่เขาจะท่องบริกรรมท่องบริกรรมแล้วจะเกิดความสุขโผล่ขึ้นแล้วพอดีจะมีความคิดโผล่ขึ้นว่าคนอื่นมองเขายังไงแต่เขาจะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นจิตที่ปรุงแต่งอยู่แต่เห็นความคิดกับจิตห่างกันห่างไกลครับแล้วต่อไปจะมีสภาวะนี้พอขึ้นเรื่อยๆเขาอยากจะถามว่าเขาคิดว่าเขาถูกเขาอยากจะขอคุณหมอแนะนำว่าเขาถูกไหมครับ
ถูกแต่ว่ามันต้องทำให้เห็นชัดเจนอีก
对但是一定要进一步的去看见
อันที่หนึ่งเมื่อบริกรรมจิตมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุข
第一个就是当我们的心里面有快乐要知道心里面有快乐
ให้รู้สึกรู้สึกนะรู้สึกว่ามีความสุข
要去感觉到说是有快乐的
รู้สึกเป็นหนึ่งจิตความสุขอีกหนึ่งจิต
这个感觉是一颗心这个快乐是一颗心
เมื่อรู้สึกว่ามีความสุขก็มารู้สึกถึงจิตเรียบร้อยแล้ว
当我们能够感觉到心有快乐这个已经在觉知我们的心了
เพราะว่าในความสุขจริงๆแล้วมันเป็นมันก็เลยมันเป็นอะไรเวทนาใช่ไหมเวทนาในใจย้อนมาดูความสุข มันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาอะไรรูปเวทนาอะไรนั่นน่ะไอ้ขันห้าจะย้อนกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
因为这个快乐它是属于一个这个属于感受但是如果我们清楚地回来觉知到我们当下的快乐的话其实就已经又回来看我们的五蕴了
จิตก็จะไม่ออกไปอยู่ข้างนอก
心就不会往外跑
โดยไม่มีการบังคับจิต
而且是一个完全不去没有在打压和控制的情况下回来的
ก็เป็นตรงอยู่ในหลักการของวิปัสสนาคือแค่รู้สึกถึงร่างกายและจิตใจทำงานตามความเป็นจริง
其实就是又回到这个原则上面就是就只是去有决心的去以实相去觉知身和觉知心
刚刚老师说那个看到那个快乐那个心我感受到快乐但我没有跟那个快乐在一起因为我有一点我现在觉察到我是昨天才刚刚有的那个和那个念头跳开的一个能力昨天才有因为以前我一直被他所控制很紧这个就是我今天才有所以我又很享用那个那个一来我就在跟那个有点跟那个碰触的有点黏跟这个快乐觉知这个快乐我的没有回到心上的能力很弱我都是很浅的很弱我现在是开始这个
你前面是什么是跟那个快乐有
我跟快乐我感受到快乐但是没像老师刚刚说的没做不到那个说我跟那个快乐感知到那个快乐的心就跟那对那个快乐的那个心的觉知那个觉知
还不够
很浅因为我更在意后面这个念头过来他过来的时候我的心跟他有空隙我刚刚有了一点空隙我很享用所以我有点跟他在碰撞来了空隙再来所以我就当然也蛮放松的就放松我感觉到是这样都是非常浅
เขาบอกว่าเขาเวลาความคิดผกขึ้นเขาจะมีตั้งแต่เมื่อวานจะเริ่มทำได้ว่าความคิดกับจิตมีห่างอยู่แต่ตอนนี้เขายังรู้สึกว่าคือเขาจะสอนใจแต่เริ่มชอบสอนใจแต่ความคิดแต่ไม่ค่อยมีกำลังเวลาความสุขผกขึ้นแล้วใจยังไม่ค่อยมีกำลังแยกออกมาครับ
ถึงบอกว่าตัวสมาธิสำคัญ
所以才告诉大家的就是这个禅定非常重要
ที่ทำเนี่ยเริ่มจับทางได้ถูกแล้วแต่ว่าทำต่อไปอีก
这个已经做的是你已经开始走上了正确的路但是要进一步
สุดท้ายเมื่อตัวสมาธิเกิด
最后能够为了让这个禅定能够升起
การแยกรูปแยกนามจะชัดเจน
这个名色的分离就会更加的清楚和清晰
เพราะมันจะเกิดความตั้งมั่นของจิต
因为就会这个心就会安住
จะเห็นลักษณะที่คุณเห็นนั่นแหละที่แยกๆน่ะมันจะเห็นชัดขึ้น
就会更加的清楚的看到你已经看见过的那些境界
โดยไม่บังคับไม่ได้บังคับให้มันแยก
而且并没有再去强迫它分离
มันแยกโดยสมาธิ
他们那种分离是以禅定在分离的
ความสงสัยก็จะหมดไป
这个所有的疑结就会彻底的消失
ซึ่งตรงกับทฤษฎีหรือตามพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่ง
其实这个就是符合这个经典的教导的也就是毗婆舍那的智慧
คือการแยกรูปแยกนาม
也就是这个名色分别智
老师你好，我有两个问题。第一个就是关于那个也是那个念诵内容的选择，因为我听到说还是要选择让自己觉得快乐的。那刚刚老师又讲说要短一点，但是我念短的，比如说一句佛号啊或者咒很短的，我会觉得一开始我就会觉得很烦。我现在的习惯是我会念楞严经很长嘛。我会每天念一品，但是我每天都念的不同的，从头翻过来，比如说十品，我就今天一品，明天一品，然后念完了十品之后再调过来，再这样念。第一，我问这样可不可以？因为这样的经文让我觉得比较快乐啊，比较容易安静。
เขาบอกว่าเขาเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเวลาใช้คำบริกรรมควรใช้ที่สร้างแต่เขาบอกว่าเขาเวลาเขาใช้ท่องคำที่บริกรรมสร้าง ใจเขาจะหงุดหงิดไม่ค่อยสบายใจครับแต่เขาจะปกติจะใช้ที่บทสวดมนต์ที่ยาวๆครับแต่บางทีแค่บทที่ยาวๆอาจจะข้างเป็นแค่ช่วงแรกหรือช่วงที่สองเป็น4บทแล้ววันแรกอาจจะท่องบทที่1วันที่2ท่องบทที่2ถ้าทําอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาใจจะมีความสุขเขาถามว่าอย่างนี้มีปัญหามั้ยครับ
ไม่มีอะไรมีปัญหา
没有什么问题
แต่บทบริกรรมจะยาวพอสักพักนึงเนี่ยใจมันจะทิ้งคําบริกรรมแล้วเข้าไปหาความสงบยากกว่าคําบริกรรมสั้น
但是如果我们念诵很长的这个篇幅的话，就是那个寻找这种得到这种宁静跟快乐，这个会比那个念这个短的要更难一些。但是一样可以做得到。
然后第二个问题就是我想明确一下，老师刚刚讲那个就是明法有两种嘛，第一个是念诵的词和那个觉知的心嘛。然后他说念诵的词就是第一个念诵的词会转变成那个宁静嘛。我想问这个转明确这个转变的过程是不是就是第一他一定是自觉的转变成宁静，然后当他真的转变成宁静的时候，是不是那个念诵的词就那个在那一刻一定是停止念诵的，还是说可能还会再继续念诵？我觉得这个我一点都不明确。
เขาอยากจะขอชัดเจนว่าเวลาท่องบริกรรมเข้าสู่สงบแล้วเวลาสงบอยู่ท่องคำที่บริกรรมยังเหนืออยู่ไหมครับ
มันเป็นกฎธรรมชาติของจิตใจเมื่อใจสงบใจมันก็พยายามโดยธรรมชาติมันก็พยายามทิ้งภาระข้างนอกออกให้เยอะที่สุดคำบริกรรมเนี่ยมันเป็นการที่เราเจตนาสร้างขึ้นมันเป็นภาระเมื่อถึงจุดหนึ่งใจสงบมันจะหยุดบริกรรม
这个自然的这个状况就是这个当我们的心一旦宁静下来之后，这个心就会努力的扔掉外在的所有的一切，这个念诵的词是我们自己人为和刻意营造出来的这一个境界，一旦我们的心宁静下来的时候，心就会自然的放下的。
อันนี้เป็นกฎธรรมชาติ
这个是属于心的一个自然的法则。
เป็นไปได้สองทางอันที่หนึ่งเมื่อคำบริกรรมหายใจจะเหลือความสงบเมื่อเกิดเหลือความสงบจิตใจก็จะไปรู้ที่ความสงบหรือในบางคนถ้ามันมีความเคยชินเคยใช้อุปกรณ์อื่นในการบริกรรมเช่นดูลมหายใจบางครั้งก็อาจจะทิ้งความบริกรรมสงบแล้วกลับไปที่ลมหายใจก็ได้อันนี้ไม่มีกฎตายตัว
但是这个原则也不是一个固定就是固定不变的一成不变的，比如如果就是当我们念诵的时候，心来到宁静的时候，这个念诵的词就会自然的消失，就会心就会自然来寻找那个宁静。然后对于有些人，他们曾经除了是在用念诵的方式在修行，有的可能有以在观呼吸的方式在修行的，这个时候有可能他就会换。本来是在关注那个念诵的词的，这个时候有可能他自动去回来去觉知这个呼吸也是有可能的，所以这个并不是一成不变的，虽然有这个原则在，但是并不是一成不变的。
就是有一种可能是，就是完全可以的，就是同时宁静，但是就是他还是在念的，但是已经到了那个宁静的状态，这种是可能的是吧？还是说到了宁静的，真的到了宁静状态，那个念诵就完全已经没有了？
เขาอยากจะถามว่าถ้าจิตสงบจริงๆจะไม่มีท่องคำที่ท่องบริกรรมหรืออาจจะเป็นไปได้ยังมีอยู่พร้อมกันครับ
ถ้าสงบจริงๆจะไม่มียกเว้นสงบไม่จริงสงบบ้างไม่สงบบ้างก็คือจิตบางดวงที่สงบขอให้ระลึกว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวที่เห็นความสงบอยู่นานคือจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนหลอดนีออนที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีความถี่จิตดวงนึงเกิดจิตนึงดับแต่ที่เห็นความสงบนานคือมันเกิดมาใหม่แล้วเกิดอีกทีก็สงบต่อเนื่องแต่ที่มีความคิดแทรกก็คือว่าอาจจะเกิดดับเป็นความสงบอยู่3ดวงแล้วเผลอไปคิด1ดวงมันก็เลยเห็นมันมี2อันจริงๆก็คือสงบได้ไม่แนบแน่น
但实际上我们一定要清楚地知道，因为我们的心是一直是不停地在生灭的，所以我们即使我们觉得说它是宁静的，但是那个宁静并不是一成不变的，就实际上是不停地在生灭的。如果一个真正进入这个宁静的人，他这个念诵的词是没有的。但是有一点就是如果我们假设因为他的心是不停地生灭的，有可能我们前面心生灭前面三次的时候它是属于宁静的状态，但是后面的两次呢，这个属于不宁静的状态，有可能在念诵，然后后面又可能进入宁静的状态。因为我们一定要清楚地知道我们的心是不停地在生灭的，我们别误以为这个心是一个恒常的状态，就像这个电灯一样的，我们看到好像这个光是永恒的，但实际上它是不停地在生灭的，只是这个生灭的速度极快。
那谈话สภาวะนี้เกิดเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตสงบไปสามขณะมีความคิดเกิดขึ้นหนึ่งขณะก็ให้ตามดูสิว่าใจเผลอไปคิด
那实际上包括又看我们看到假设我们的心宁静了三个生灭的次数，然后有这个想一次的话，我们就要知道说当下我们的心又迷失去想了就可以了
แล้วก็กลับมาดูความสงบต่อไง
然后又再一次回来观察这个宁静，
非常清楚，谢谢老师。
老师好，有时候在睡梦中碰到境界的时候，我就会念诵，然后呢就会带动，最后的结果就是带动身体嘴巴，比如说他就会醒来。那我不知道这种状态是一个正确的还是错误的。
在做梦的时候念对吧？
对，做梦的时候碰到境界的时候。他就会开始持诵，比如说六字大明咒，
然后最后你念醒对吧？
最后就一直到醒来。
เขาถามว่าเวลาอยู่ในฝันเนี่ยเจออะไรใจจะท่องบริกรรมเป็นอัตโนมัติสุดท้ายจะตื่นขึ้นมาเขาถามว่านี่มีปัญหาไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีปัญหา
ไม่有问题
老师我想请问一下就是在念诵的时候你有没有曾经有过这种感受，就是进入到一种发呆的状态，既没有就是有的时候会觉知嘛，但是我曾经有过这样一种体验，就他会进入一种发呆的状态，既没有觉知心的跑掉，也没有觉知到心和经文这个所缘在一起，就是他全部空了，就所有的东西都没有了。那个我后来等我念完经文我退出来的时候我在回忆那时候不知道心去哪里了是全部是空的周围所有的东西都没有心也没有觉知它去想或者去感受所有的东西都没有经文也不存在就是就这么念念念念念念念就是发呆的那种状态所有的都是空的我不确定那时候心是在什么地方然后推出来就哎就好像就觉知了自己但是念的那个过程中我不知道心去哪里了既不是毗婆舍那也不是奢摩他就是空的
เขาบอกว่าเคยมีสภาวะที่เขาท่องสวดมนต์อยู่ครับสุดท้ายจะว่างไปหมดก็ไม่มีรู้สึกไม่มีอะไรทั้งหมดว่างไปหมดครับเวลาถอยออกมาจริงเกิดรู้สึกตัวขึ้นเขาบอกว่าเวลาอยู่ในสภาพที่ว่างไปหมดไม่ได้เป็นสมถะก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนาเขาสงสัยอยู่อันนี้คืออะไรครับ
ไอ้ที่ว่างไปหมดนั่นคือสมถะ
นี่คือ空是属于奢摩他
จิตมันหลุดเข้าไปอยู่ในความว่าง
因为心已经掉到那个空的境界里面去了
เข้าไปเพ่งแช่อยู่ในความว่าง
就是泡在那个空里面
แต่ที่หลุดออกมาที่รู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งครั้งอันนั้นคือสติที่แท้จริง
当你从那个境界退出来去觉知自己的时候那个才是真正的觉性
แต่นั่นมันธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นตัวช่วย
但是那个是一种那个自然的在帮你
แต่เป็นสติที่แท้จริง
但是那个是真正的觉性
คือความรู้สึกตัวไง
也就是在觉知自己
แต่จุดมุ่งหมายที่เราทำกันทุกวันเนี่ยเราต้องการสติตัวนี้แหละแต่เราสร้างเหตุให้มันเกิดบ่อย
แต่
เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาให้น้อยเกินไปน้อยแค่ช่วยให้เอาชีวิตรอดไม่อยู่ในอย่างนั้นไม่ตลอดชีวิตเท่านั้นเอง
因为我们其实我们真正我们在这边来训练的就是要让真正的决心升起，所以我们一定要懂得在这个懂得在这个决心升起的这个因地上面多去做功夫，因为这个自然让我们升起这种决心的这种概率太小了。
老师你好，我以前从来没有在练诵上面下过功夫，然后就在学习了课程之后呢，跟随练诵早晚课，那我感觉我的心它就只跑到三个地方，一个是身体，一个是耳朵听到的声音，一个是念头。所以如果是这样的话，那是否我确实不适合练诵？就是因为这种跑算不算是走神呢？就是跑到身体上面的一个感受，我的心就跑到这个嘴巴出声音的时候那种就是那些觉知那些感受上面去了，或者耳朵听到其他人的声音。
เขาถามว่าเวลาเขาปกติเขาไม่ค่อยใช้บริกรรมแต่เขาทำวัดเช้าทำวัดเย็นจะใช้สวดมนต์เวลาสวดมนต์จะบางทีจะรู้สึกว่าถึงปากขยับหรือฟังเสียงข้างนอกหรือว่าบางทีไปรู้สึกถึงความคิดเขาถามว่าเขาอันนั้นคือแสดงว่าเขาไม่เหมาะกับท่องบริกรรมใช่ไหมครับ
ก็สวดมนต์ก็คือคำบริกรรมนั่นแหละก็อันเดียวกัน
สิ่งสั้นเนียนจิ้น其实就是念诵是一个东西
แต่ขณะที่ไปเห็นใจที่เห็นไปคิดใช่ไหมนั่นกระขันนั้นกำลังเจริญสติ
但你看到自己的心跑去想了那个你正在休息试念处
ตอนนี้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งขณะที่สวดมนต์ให้เห็นอาการของใจด้วยว่าเพ่งอยู
่你这个要增加一项就是当你在念经的时候你要知道你的心在紧盯和专注
ไม่นั้นมันอีกหน่อยมันจะติดเพ่งมากขึ้นเรื่อย
ๆ不然的话你再延续下去的话你的心就会慢慢的去黏着那个紧盯和专注的
แล้วก็สวดไปเหมือนเดิมนั่นแหละ
那一样就是跟原来一样那么去念经
อย่างเงี้ยเผลอไปเมื่อกี้เห็นไหม
你现在已经刚才迷失了你看到了吗
เห็นยังไง
就是那么去看
就是我看身体的感觉跟念经都可以就是要注意紧盯跟专注是吗
เขาบอกว่าเขาเวลาสวดมนต์จะรู้สึกถึงร่างกายคือเขาถามว่าคือแค่รู้ว่าบางทีรู้สึกถึงร่างกายบางทีเห็นต้องรู้ว่าใจกำลังเพ่งจ้องอยู่ใช่ไหมครับ
ขณะที่รู้สึกถึงร่างกายก็ให้รู้สึกถึงร่างกายมันรู้ได้ทีละขณะ
实际上我们一次只能知一样知道一样如果当他在觉知身体你就去知道他在觉知身体
แต่พูดถึงกรณีกำลังสวดมนต์เพราะว่ามันอยู่กับบทสวดมนต์นานให้แอบสังเกตจิตใจด้วยว่าขณะที่สวดมนต์เนี่ยอาการของจิตที่สวดมนต์เนี่ยใช้การเพ่งแค่ไหน
但是因为我们念诵的时候我们主要是在念诵所以我们要最更多的是去观察一下当我们念诵的时候我们用紧盯和专注的这个力度它大到什么程度
那
明白吗
可能还要实践一下就是用这个摸手臂的感觉的那种心来练可能还要再去实践一下
เขาบอกว่าเขาอาจจะต้องไปลองดูย่อยหน่อยเคยใช้มือดวดมือใช้รู้สึกอย่างนั้นไปท่องบริกรรมครับ
ลองสวดตอนนี้สวดเลย
那你现在就念嘛
ลองสวดแบบตอนที่สวดมนต์อยู่อ่ะ
试着就是你平常是怎么念的就试着念给老师看
สวดในใจก็ได้สวดในใจ
就直接在心底里面念
不练出声音来
ไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมครับ不需要
我坐下来自然一点
นั่งลงได้ไหมครับ
ได้
可以，
所以念，
就是你现在就念，หลับตาหรือไม่ต้องครับ
ตามใจ
随你便
เนี่ยบีบใจอยู่เห็นไหมตอนเนี้ย
你看到了吗你在压制你的心你看到了吗
ลองสวดแบบไม่บีบใจสิ
就试着以那个压制自己的心去念试着去做一做
สวดสบายสบายให้ใจเบากว่านี
้让自己的心比现在更加轻松一些再去念
ใจอย่างเงี้ยแล้วสวดไป
用这样的心去念
สวดไปเลยนะ
去念嘛
วางใจแค่นี้แล้วสวด
以这样的心去念经
และให้รู้ด้วยว่าขณะนี้น้อมใจเล็กน้อย
要去知道当下这个有一点点刻意
แต่ถ้าแบบเมื่อกี้เรียกว่าเพ่งบังคับ
但是刚才的那个是属于紧盯和专注你在压制自己的心
那我知道了 我练的时候我喜欢闭眼睛那现在不闭眼睛还好一些因为我两次做第一前面闭眼睛后面没有闭眼睛
เขาบอกว่าเขารู้ว่าจริงๆลืมตาจะดีกว่าหลับตาครับ
ก็ลืมตาได้เพราะว่าไม่มีใครบังคับว่าสวดมนต์ต้องหลับตา
那你就可以睁开眼睛因为没有任何一个人去强迫我们说这个念经的时候必须闭上眼睛
เพราะฉะนั้นเมื่อสวดมนต์ไปเห็นว่าหนึ่งขณะสวดอาการของใจที่ทำการสวดมีการน้อมใจ
那但我们一定要知道说当我们在这个念经的时候有一个状态就是我们有一点点就是刻意
脑袋仰天去黑龙给
这个刻意就是刚刚老师在指给你看的那个境界
左边是拍在婆黑龙婆
然后念了一下念了一会儿之后一旦心跑掉了我们要知道心跑掉了但是不去打压
然后干嘛脑袋说问到
又再一次重新归宁然后再让自己的心重新再一次念经
做白色拍在个婆椅
然后念一会儿然后很快心又会跑走神
他被撸我婆椅
然后再一次去知道心跑掉了
ทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอก็ได้หนึ่งแต้ม
每一次知道心跑掉了每一次就会得分
ทุกครั้งที่รู้ว่าน้อมใจอยู่ก็ได้อีกหนึ่งแต้ม
每一次知道我们的心有刻意在里面我们就会得到一分
คำสวดมนต์เป็นแค่อุปกรณ์
这个念的这个词只是一个工具
เพื่อให้เห็นใจเท่านั้นแหละ
为了让我们看见我们的心
喜欢跟这个觉受在一起并不喜欢跟这个念的词他自然的喜欢跑到那种觉受上面就是嘴巴这样子出就是动的这种感觉或者听到的这种声音的感觉
เขาถามว่าใจของเขาทำไมชอบสอนใจแต่เวทนาทางกายไม่ชอบที่ท่องคำที่ท่องบริกรรมครับ
ชอบสอนอะไร
ชอบสอนใจเวทนาทางกายเขาจะรู้สึกทางกายครับ
เช่นปากขยับครับ
ปากขยับก็ได้เห็นอะไรก็ได้เหมือนกัน
其实看什么都行一样的
ถ้าเห็นปากขยับก็รู้ว่ามันทำเอง
那你看到这个嘴巴他们在动你要知道他们是自己在做的
มันจะเป็นจริงที่สุดในเว็บแรกที่เห็น
那个最好的那一刻是刚刚开始的那第一念
หลังจากนั้นถ้าจะดูต่อนี่เป็นการเพ่งละ
那如果之后你再去知道那个已经是紧盯和专注了
那个老师好我最近的练习有一些状况就是在念诵一会儿以后那个自然那个自动的觉性会升起来的时候心会跑到会很快的跑到看上然后正念觉性就升起来或者听上或者它自动返回到感受上或者眨眼睛上就是那会有一个阶段就是这个所缘心的变化非常快然后觉性也很快可以跟上但是速度到一个程度以后会突然进入到一个会好像一下有一个瞬间一下都模糊了然后也很难回到这个很难回到念诵上面那还有一种情况是越来越快的时候会升起太强的乐受或者那种喜受然后那个觉性也会看一下那个受然后再看一下然后就不知道哪里去就掉进去了然后也很难回到这个上面就是这两种情况都有就是越来越快然后就会产生这两种情况就会一下迷失那这两种情况下是要很刻意的努力再回来回到这个念诵上吗
ขอถามว่าช่วงนี้สภาวะของเขาภาวนาคือบางทีท่องบริกรรมอยู่คือสติเกิดเป็นอัตโนมัติแล้วจะเร็วมากแต่บางทีจะมีทางตาทางหูทางจำหมุกทางนิ่งหรือทางความคิดใจจะไหลไปหาความเร็วมากบางทีคือบางทีจะมัวไปหมดเลยเขาจะถามว่าสภาพของเขาคือต้องบังคับจิตกรรมมาอยู่กับคำที่บริกรรมหรือต้องทำยังไงครับ
เวลาใจมันไหลออกไปทางตาหูจมูกตาหูจมูกไปฟังเสียงอะไรทั้งหลายตามทวารทั้งหลายที่ออกไปนั่นน่ะไม่ต้องไปตามดูว่ามันไปไหน
当我们的心被源自于六根的这些所缘去观那个吸引的时候我们不需要去跟着去看发生了什么
ให้รู้ต้นทางพอว่าไปทางไหนก็มีการเผลอหรือเคลื่อนตัวออกแค่นั้นพอ
只需要在直接在根源上面去知道说无论他往哪一个根本去走那个都是属于走神那个就够了
ดูที่อาการของใจที่ลืมตัว
直接去看到心走神的那个状态
ไม่ต้องสนใจว่าปลายทางอยู่ที่ไหน
不用去留意说他最后的终点站在哪里
เพราะถ้าไปวิ่งไล่จับงั้นจะเหนื่อยมาก
因为如果我们就那样跟着他们去追的话你就会很累
แล้วจะหมดแรงในที่สุด
最后就会没有力量
เพราะว่าไม่ว่าจะไปทางไหนสภาวะธรรมเดียวกันหมดเพราะว่ามันเป็นอาการปรมัตถ์ก็คือมีอาการลืมตัวเผลอเหม่อลอยอันเดียวกันหมด
因为不管它最终的终点站在哪里但实际上如果从实相究竟实相的角度来讲他们的症状都是一样都是迷失都是走神
就是我其实我那个到后面其实是有点追了是吧就是有点在追着那个跑
อันนี้สัตว์ต้องว่าเขาคือตามไล่จิตไหนไปทางหกใช่ไหมครับ
คือไม่ต้องไปรู้ว่าไอ้นี่มันไปฟังนะไปเห็นนะไปเห็นนู่นไม่ต้องวิ่งตามรู้ว่ามันดูที่ใจอย่างเดียวพอ
就是我们不需要去知道说现在正在看在听我们只需要看回来看自己的心就可以了
รู้ที่ใจว่ามีการลืมตัว
知道
ขาดสติ
那回到直接自己来看到自己的心就是这个有这个心有这个忘了自己有走神有没有觉性的状态
ขาดสติเกิดจากอะไรอ่ะขณะที่ลืมบริกรรมแล้วลืมบริกรรมคำบริกรรมหายไปให้รู้ว่าเผลอ
为什么我们没有觉性因为我们已经忘了这个念诵的这个词
ไม่ต้องสนใจว่ามันเผลอไปทำอะไร
不需要留意说关注说他究竟是跑去干什么去了
รู้ว่าเผลอก็ถือเป็นการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
只是知道说我们当下是在走神那个已经是结束学习了
หน้าที่ต่อไปก็คือกลับมาบริกรรมต่อ
我们接下来的职责就是再一次回来念诵
老师好昨天就是因为我还在困惑我念诵然后我压力好大每天都要做一件事但是今天听到老师说之后那么我就觉得很容易做了这件事情然后我就想老师指导一下就是我现在这个状态对不对因为刚刚从老师一开始讲说念诵我就开始练习我坐在这里我就念就心里一直在念然后念呢然后我感觉是比较轻松自在的然后呢念了一会儿之后他又会跑就是想然后呢然后又念然后可能然后他还会就是突然一下模糊了反正就是然后我又继续又这样子念就是想老师指导一下我这样对吗
เขาอยากจะขอคุณหมอแนะนำเขาคือเวลาเขาท่องบริกรรมทำถูกไหมครับ
บริกรรมเลย
那你现在做给老师看
但是我有点紧张现在但是我可以感受到就是很紧张的时候然后那个就是有的时候念诵就会提不起来
นั่งสบายสบายก่อนนั่งสบาย
先轻松自在的坐着
ทำใจผ่อนคลาย
先让自己的心要放松
รู้สึกทำความรู้สึกว่าไม่ได้นั่งคนเดียวในห้องนี
้然后就感觉自己一个人是坐着的并没有在坐着这个教室
ไม่ต้องเพ่งจุดใดจุดหนึ่ง
不用去紧盯和专注任何一点
ตอนนี้นึกถึงคำบริกรรมสิ
你现在想到这个你要念诵的词
สังเกตไหมพอเรานึกถึงคำบริกรรมใจที่กว้างๆมันจะหดเข้ามานิดนึง
你看你体会到了吗一旦我们想到我们要念诵的这个词我们的心就会慢慢内缩
เห็นไหมเห็นไหม
你看到了吗
เอาพอใจที่หดเข้ามาเขาเรียกว่ามีการน้อมใจ
这个当我们的心往内缩的时候那个是我们有刻意
นี่เป็นการเรียนรู้แล้วนะว่าใจมันเป็นการเปลี่ยนแปลง
这个已经在学习了在学习新的变化
ตอนนี้ลองบริกรรมโดยใจที่น้อมใจนั่นแหละแต่ว่าน้อมแบบสบายๆให้รู้สึก ู้สึกถึงคำบริกรรม啊
那你现在就开始这个以那种这个有一点点这个人为的这个在念经的方式在念经就只是去觉知
บริกรรมไปสบายสบาย
轻松自在的去念
เก็บไหมว่ามันจะไม่อึดอัด
你看体会到了吗就心胸口不会发闷
คำบริกรรมจะเบาๆเหมือนอยู่ลึกๆในใจ
这个要念诵的这个词就是比较轻的就好像是在我们内心很深的地方
นั่นแหละ คำบริกรรม
就是这个这么去念
อย่างเงี้ยเผลอไปเห็นไหม
你现在走神了你看到了吗
คำบริกรรมก็จะต้องหายไปถูกไหมพอบริกรรมหายมันจะกลายเป็นเผลอแบบเมื่อกี้
一旦你
嗯，
一旦你走神了之后，这个念诵的词就会消失。你只需要去知道说你当下是在走神的。
เผลอทำไงต่อไม่ดึงไม่ดึงกลับเพราะจิตที่เผลอจบไปแล้วจิตละจิตตั้งต้นบริกรรมเริ่มต้นใหม
่当我们走神了，我们不需要拉回来。为什么？因为这个走神的那一念心已经灭去了，我们只需要从头开始就可以。
จำไว้ไม่มีการต่อเนื่องเริ่มต้นใหม่หมด。
那也就是说，我们没有任何东西是一直是延续的。
จิตไม่ได้มีดวงเด
ีย
วจิตไม่ได้มีดวงเดียว
心不只是一不只是一颗
จิตดวงเดียวไม่ใช่ศาสนาพุทธ
心是永恒的只是一颗那个不是佛教
我好讲呢
能明白吗
因为我看到那个走神的速度太快了就是都有点接受不了就是太快了就是那个走神的状态一下就这样一下就这样
考不考จะเห็นความเผลอเร็วมากความเร็วที่เผลอเร็วมากเขา
บริกรรมบริกรรมเรื่อยๆพอมันลืมมันจะเห็นลืมบริกรรมก็คือเผล
อ那实际上就是这么念诵下去一旦你忘掉了那个念诵的这个词其实就是走神
ใหม่ๆไม่ต้องเห็นทุกครั้งที่เผล
อ最开始的时候我们并不需要看到每一次的走神
เห็นบ้างเอาเห็นเท่าที่ไม่เครียด
我们就是说能看到多少就是看到多少心并不紧绷
เพราะถ้าเราเครียดเราจะกลายเป็นเพ่งเราก็ผิดหลักการ
我们因为如果我们的心一旦紧绷了我们就会变成紧盯和专注
เพราะเราจะพยายามทำความรู้สึกต่อกรรมบริกรรม
那样我们就会努力的去那个念诵
ทำบ่อย
ๆ要常常的做
那我要念一下吗
เขาบอกเขาตอนนี้ต้องบริกรรมให้คุณหมอตรวจไหมครับ
ก็ตรวจไปแล้วเมื่อกี
้ใน刚才已经检查过了
哦好
想请问老师我还是对这个走神跟那个觉知的范围这个也还有很多争议在那边如果讲走神的话你就已经离开了你本来的所缘可是如果你讲觉知的范围比较大嘛你能够觉知其他也能够觉知你本来觉知的东西所以我对这个走神我还是不是很肯定是走神吗这种状况
你说什么走神和什么
不是就是就像那天的练习嘛就是说对这个走神啊跟这个觉知的范围因为你觉知的范围可以大可以小嘛如果你范围很小的话你就是相当的集中在某一点如果你觉知的范围大一点你就不是只是知道这个还知道其他的东西我并不认为这种情况叫做走神可是你的确也是能够除了这一个还能够觉知其他的东西所以我对这个还是相当有争议的心里面一直认为这样叫做走神吗
ท่านบอกว่าท่านยังสงสัยอยู่คือท่านบอกว่าท่านจะรู้สึกไหนอย่างพร้อมกันครับแต่พอดีคือเมื่อวานมีครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเราทำกำลังทำเหยียบถั่วอยู่แต่ถ้ากำลังฟังเสียงพร้อมกันแต่ท่านเข้าใจว่าเป็นรู้สึกไม่ได้เป็นความเผลอครับ
หยิบถั่ว
ก็สมมติว่าท่านกำลังเห็นพระพุทธรูปอยู่แต่ได้ยินเสียงมีครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ากำลังดูพระพุทธรูปอยู่ถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงเธอว่าเผลอแต่ท่านบอกว่าท่านเข้าใจว่าไม่ใช่เผลอท่านบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สึก
จิตพื้นจิตของท่านเนี่ยสมถะเยอะแล้วก็มันไม่เห็นจิตที่เคลื่อนไหว
因为您的心在您的心的一个状况呢就是心里面的一个状况就是这个禅定这个奢摩他的力量比较多所以您是看不到心跑的
จิตติดสมถะ
因为您的心连招在奢摩他上。
嗯，สภาวะเผลอโอกาสเห็นจะยากมาก。
这个走神，您要想看到走神这样的机会是很难的。
如果是说比较偏向于什么他的话，应该他不可能只是一个所缘啊，不可能是说有很多所缘呢、啊。如果是什么他，应该他只有一个所缘嘛，他就是连在一起了嘛。可是他并不是连在一起的状况，他是能够范围很广的，只是一些比较强，一些比较弱，这样罢了。
他们说他ท่านติดสมถะสมถะก็อารมณ์เป็นอันเดียวแต่ท่านไม่ใช่สภาวะอันนี้ท่านจะรู้รอบๆ รู้ได้หลายอย่างพร้อมกันครับ
รู้รอบที่รู้เนี่ยจิตที่ติดสมถะก็เป็นจิตที่ใหญ
่这个您招奢摩他的心是很大的
ติดความสงบจิตก็กว้างใหญ่มีกำลังมีพลังมีพลัง
这个您招于那个宁静
สามารถรู้โดยรอบ
这个您遭遇宁静的那个心是非常有力量而且非常的大的是完是可以知道周围的
门禁帕婆嘛门禁帕婆
就像那个梵天神的心
帕婆可以รู้ทุกอย่างในโลกธาตุ
这个天神他是完全有能力可以知道整个宇宙的所有的一切
แต่ตัวจิตมันมีความสงบเป็นตัวเกาะมันไม่เคลื่อนไหว
但是有一点就是自己的心是不动的
มันก็เดินปัญญาไม่ได
้这样的话就无法开智慧
แต่แก้ไขได
้但是是可以解决的
เมื่อแก้ไขเปลี่ยนจากตัวสมถะเป็นสมาธิความพลังหรือความสามารถของจิตก็ไม่ได้หายไปไหน
如果我们能够把这个奢摩他把它转换成这个禅这个定力这种禅定这个我们修习奢摩他的并没有任何的这种损失
จิตที่รู้กว้างรอบแต่เป็นจิตที่นิ่งมีความสงบเป็นตัวหล่อเลี้ยงจะกลายเป็นจิตที่เป็นอิสระและเป็นรู้ตื่นเบิกบานก็รู้รอบเหมือนเดิมแต่รู้ตื่นเบิกบานไม่ติดในอารมณ
์那我们最开始我们是能够觉知我们的周围但是我们的心是静止不动的但是如果我们能够切换的话就可以切换成一个觉知觉醒和喜悦的心同样也可以觉知周围
老师好我想请老师就是帮我看一下我念诵的这个状态可不可以对不对
ท่านอยากจะขออาจารย์ดูท่านเวลาท่านท่องบริกรรมขอช่วยตรวจครับ
อ๋อ好的
心开始紧张
จะรู้สึกว่าใจเริ่มตื่นเต้นครับ
มันไม่เป็นธรรมชาติ
因为您的心不自然您的心不自然
我刚才坐在这里其他人说话的时候我觉得我放松自己在这里念好像自己感觉还挺自然的但是这一会儿好像要给老师念了心跳又加速然后我也不能让他平静下来了
他们说เมื่อกี้ฟังคนอื่นท่านจะใจท่านจะเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ต้องโชว์ให้อาจารย์ดูท่านจะเต้นเต้นจะผิดปกติครับ
เคยมาครับที่แล้วใช่ไหม
ไม่
เคยปะ
ไม่เคย
เห็นการรวบจิตไหม
您看到了您把心收缩看到了吗
แต่รวบไม่มากครับมันนิดหน่อย
但是那个只有一点点那个力度不是很大有一点点呵护
จำไว้จำอาการจิตแบบนี้ไว
้要记住这样的新的这种状态要记住
เป็นข้อมูลเก็บเป็นข้อมูล
那个是我们的资料要储存这样的资料
มาพร้อมการบริกรรม
它是跟这个你念诵是一起来的
เพราะฉะนั้นเวลาบริกรรมจะมี1อาการจิตอย่างนี้กับคำบริกรรม
因此当每一次您开始念诵的时候就有这个状态就会一起进来
ลองเลิกบริกรรมสิ
然后试着不念
เห็นมั้ยคลายออกหาย
แล้วมั้ย它彻底的消失了
เห็นมั้ย
看到没要记住
มีบทเรียนอีกบทนึงเห็นมั้ยมีข้อมูลอีกอันนึงจิตเปลี่ยนเป็นคลายตัวไม่รวบตัวเห็นมั้ย
看到了吗又有了一个新的资料然后心完全没有在收摄的情况下完全是自在的
เกิดความรู้3สภาวะละ
因此你已经知道了3种状态
1คำบริกรรม
第一个是念诵的词
จิตที่รวบ
第二个就是这个有点收心有点收摄的状态
จิตที่ผ่อนคลาย
然后心很放松的状态
ถ้าบริกรรมที่ดี 当ผ่อนคลายอย่างนี้แล้วไปกรรมใหม
่如果要想这个很好的去念诵的话就是以这种心去再一次去念
那会不会有这种习惯就是 一旦要去修行了你去念了他就要做出这种
没得干门的家也门可以跟他说这样
就是你以您现在说话的这颗心去念诵
拉人拉人不把你
其实会是是觉醒的是喜悦的状态
宝坤坤本来起码体会该本他留了
本屁股你
宝宝要记懂了บอกว่าอย่าจิตตกที่ทำมาทำดีมาก
อ๋อ就是老师想跟师父您讲说别吓一跳您所前面所走修行的真的很好的
ที่ทำมาพื้นฐานดีมากแล้ว
您修行前面所有的这个基础打得很好了
ถ้าปรับถูกก็ไปรวดเลย
如果能调整得很好的话这个后面就会进步飞快
ที่ทำมาไม่ได้หายไปไหน
那您前面的所有的付出并没有消失
คนพูดก็เคยติดอย่างนี้มาเยอะแล้ว
那这个在讲的这个老师也是在这个上面连招的是太多太多了
那老师我想请问一下就是在念诵发现走神以后是不是就要从头来念比如说我念 EDB 的话就再从中间打断了我再从 EDB 从头来念
ท่านถามว่าเวลาสมมติว่าท่อง EDP สออยู่ถ้าท่องถึงภควาตัวแล้วเวลารู้ว่าตัวเองเผลอแล้วต้องเริ่มใหม่ EDP สอไหมครับ
ตามสบายเลย
那个随你便
我还想请教老师一个问题我好像听到说老师是医生啊因为我一直被这个身体困扰我来这里以后就很不适应很难受每天晚上一般是一点到三点就醒来然后昨天晚上就一点都不到就醒来然后就是非常头昏脑胀心很无力就是要去关照啊或者这些就感觉很散乱那我觉得这样怎么对这个就是身体对这种修行的影响或者是我怎么样能去改善吗
เดี๋ยวนะบอกคุณพระผู้หญิงอะว่าจิตตอนเนี้ยไม่เพ่งประคองจิตตอนเนี้ยมีความเศร้าหมองทำจิตตกอะนะแต่จิตเคลื่อนไหว
当下您的师父您的心啊就是没有在紧盯和专注但是您的现在的心是可以动的但是现在的心有点难过
ให้รู้สึกไปเลยว่ามันเสียใจ
要去知道自己当下心有点难过
ตอนเนี้ยจิตเคลื่อนไหวจิตอันนี้ดีกว่าจิตเมื่อกี้
当下您的心是可以动的当下您的心比刚才要好
เพราะมันเป็นธรรมดา
因为它是一个很自然和正常的状态
จิตเมื่อกี้มันเกินธรรมดา
但是刚才那个是不正常的状态
หน้าที่คือใส่ความรู้สึกเข้าไปสิ
那我们的职责就只是去觉知
问题翻译一下吗
เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านรู้อาจารย์เป็นคุณหมอเขาท่านอยากจะถามว่าก็เพราะร่างกายท่านไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายแล้วอยากจะรู้ว่าร่างกายที่ไม่สบายท่านควรทำยังไงครับ
ร่างกายไม่สบายก็ไปหาหมอ
那如果身体不舒服了就去找看医生
ใจก็หน้าที่รู้ไป
但是我们的心我们就有职责要去觉知
ก็รู้สึกเอาถึงความบังคับบัญชาความไม่เที่ยงอะไรของมันที่มันเราไปยุ่งกับมันไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันต้องไปตามเหตุมัน
这个身体是无常苦和无我的它不受我们的掌控我们只能随顺因缘
谢谢老师
反正我是不是可以理解为就是如果关注在经文上大声念出来就是在修那个奢摩他如果是从大乘到小乘再到默念甚至在念的时候可以看见到自己的念头就属于在修毗婆舍那是不是这么理解就大乘的念关注经文的时候就是
奢摩他
如果是从大乘到小乘到默念在默念的时候能关照到自己的意念比如说我在念得很快的时候我有时候自己会想哇我怎么念得这么快然后但是那个念的那个经并没有停但是自己会发现哎很快甚至有点高兴是不是这就属于在第二种
เขาถามว่าเวลา เขาเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับเขาเวลาจะออกเสียงอยู่อันนี้เป็นธรรมสมถะถ้าเสียงเบาลงเบาลงแล้วสุดท้ายจะรู้สึกถึงว่าไอ้รู้สึกถึงความคิดตัวเองบางทีรู้สึกว่าทำไมเราท่องเร็วมากสภาพอันนี้ถือว่าเป็นทำวิปัสสนาอยู่ใช่ไหมครับ
หมายถึงออกเสียงนี่คำบริกรรมเหรอ
ครับถ้าออกเสียงตังอันนี้เขาเข้าใจว่านี่เป็นธรรมสมถะถ้าเสียงเบาลงแล้วจะเห็นความคิดตัวเองอันนี้เป็นวิปัสสนาใช่ไหมครับ
มันไม่ได้อยู่ที่ออกเสียงเบาหรือเสียงดังมันอยู่ที่ว่าสมถะมีจุดมุ่งหมายคือใจอยู่ในอารมณ์เดียวต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วใจเพ่งในอารมณ์เดียวต่อเนื่องอันนี้เป็นสมถะคำบริกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเบาหรือดังมันไม่ได้เกี่ยวกับสมถะตรงที่ว่าเสียงเบาหรือดังมันเกี่ยวแต่ว่าเมื่อบริกรรมได้ต่อเนื่องและใจมันยึดกับคำบริกรรมได้ต่อเนื่องอันนี้นานเข้านานเข้าก็เกิดความสงบอันนั้นก็เป็นสมถะ
实际上这个毗婆舍那和这个痴摩他的并不这分别并不取决于这个是否出声是大声还是小声取决于说当我们这个念诵的时候我们的心是不是跟一个这个所缘在一起然后那个是最后我们是那个因为我们的心跟这个所缘在一起最后会来到宁静的状态这个是属于痴摩他
แต่เมื่อไปสังเกตว่าขณะที่ท่องบริกรรมแรงหรือเบาจิตใจเปลี่ยนแปลงนี่คือเรามาหัดมีสติเจริญรู้ส่วนที่เป็นนามธรรมนี่เรากำลังหัดเจริญวิปัสสนา
那但是如果我们去观察一下我们的心这个出声出大声和使声音慢慢小我们看到我们这个心的一些变化的话这个说明我们是在观明法那个是我们正在修习毗婆舍那
那个后面那个举了很久了
调速太高又那么难你看
老师好
เดี๋ยวคนนี้จะขอพักห้องน้ำหน่อยคนนี้ก่อนแล้วพัก
โอเค
พักแป๊บห้องน้ำ
เข้าห้องน้ำก่อนไม่ก็คงไม่มี
ไปเข้าห้องน้ำก่อน
那现在刚好利用这个话筒没有电的机会去上厕所然后上完厕所迅速的回来